Milí posluchači, vítejte u aktuálního vydání pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. V prvním díle našeho aktuálního rozhovoru s profesorem Jiřím Beranem, který jsme odvysílali v sobotu, jsme mluvili například o tom, jak je v demokratické a svobodné společnosti špatné, jsou-li mazány účty a cenzurována vědecká vyjádření odborníků, jako je například pan doktor Malone. Pan profesor zdůraznil, že upozornění tohoto lékaře je potřeba brát vážně. Především ten nejdůležitější a základní postřeh, že s každou novou očkovací látkou by se mělo pracovat velmi opatrně. Milí posluchači, i dnes je mým hostem profesor Jiří Beran, epidemiolog a vakcinolog, ředitel Centra očkování a cestovní medicíny. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za to, že tady mohu být.
Pane profesore, povězte mi ještě věc, která mě teď zajímá v souvislosti se starostí o dítě, ale také se starostí o třeba sebe sama nebo své blízké. Když tady jste popisoval, že nemůžeme vědět, jestli zůstane ta účinná látka jaksi v okolí, v pichu a ve svalu, tak nemůže to úplně stejně ale působit u třeba lidí 35-letých nebo 45-letých? Je tam velký rozdíl v působení této...
To platí pro každého.
Jo, takže je to vlastně jako co říkáme, že nevíme, jak se ta vakcína může chovat, tak takto se může chovat i u těch 70-letých?
Ano. Ano, protože my nemáme jistotu skutečně, že vlastně ta očkovací látka s tou instrukcí zůstává v tom místě v pichu a napadá jenom ty, nebo vlastně vytváří tu reakci jenom v těch svalových buňkách a nemáme jistotu, že se dostává kamkoliv jinam a to bez ohledu na věk. Čili je to jedno, jestli je to dítě, mladší, dospělý, senior, prostě to platí. Pro úplně všechny.
Ale i vy sám říkáte, že by se měli očkovat lidé ve věku 65+.
A kteří mají, protože mi to neustále, mi to vyčítají.
Předhazují, ano.
Předhazují, že já mluvím jenom o věku, ale já vždycky hovořím o věku, obezitě, cukrovce a ischemické chorobě srdeční u osob starších 60 let. A u těch mladších hovořím především o obezitě a cukrovce.
Takže rozhodně to nemyslíte tak, že po 65. věku by měli padni komu padni všichni povinně třeba jít na očkování.
Tak to je právě to, že my bychom to potřebovali vyhodnotit z těch dat, abychom věděli, kdo je tou rizikovou skupinou a to se zase už skoro roka půl neděje, přičemž je to velmi jednoduché udělat analýzu zemřelých a provést analýzu lidí, kteří leželi po určité období na jednotkách intenzivní péče. My jsme se pořád ve sdělovacích prostředcích dozvídali, že tam leží jenom mladí lidé. Ale my jsme o nich nevěděli vůbec nic, jestli jsou to jenom muži, nebo jestli jsou to ženy, jaký je jejich průměrný věk, jaký je jejich body mass index, jestli někdy sportovali, jestli mají cukrovku, nebo něco takového. A když tu analýzu potom uděláte, a je jedno, jestli ta analýza bude z jedné hybky, která měla 70 pacientů ve špičce, z druhé, která jich měla 80, uděláte to náhodně z 5 jednotek intenzivní péče, tak se dozvíte, co vlastně ty lidi tam přivedlo na tu hybku. A to je právě ta cílová skupina pro to, aby ti lidé byli imunizováni. To, co mě z toho vychází okulometricky, že velmi silným stresorem, který přivede ty lidi na jednotky intenzivní péče, je obezita. A když to lidem vyprávím, tak oni mi říkají, ale víte, my neumíme počítat ten body mass index. Říkám, to je velmi jednoduchý, zkuste to jednoduše, tak jak vás to učili na základní škole. Měříte-li 1,60 m, pak vaše váha nad 66 kg, čili 10% navíc, je už obezita. Máte-li 170 cm, 77 a víc, je už moc. o 180, 88 a víc. Je to
na internetu je neomezené množství kalkulaček, kde si tak můžete všechno do toho vložit a jenom zmáčknout vyhodnocení. Ale vy stále opakujete, co si povídáme, tak vy opakujete, potřebujeme data, potřebujeme zjistit, kolik lidí zemřelo, jestli na covid, s covidem a tak dále. Já to nebudu znovu opakovat, ale ta ochota, nebo spíše neochota ke zjišťování toho skutečného stavu, tak ta zavání takovým přáním hlavně nic nezjišťujte, protože bychom mohli přijít na něco, co se nám nehodí do krámu.
No já hlavně, jako já, to, co já prostě nechápu, je to, že my tady máme kamennou po mnoho let instituci, která se jmenuje Státní zdravotní ústav a která celé roky předtím, celá desetiletí vyhodnocovala každoročně akutní respirační virový onemocnění, výskyt všech ostatních infekčních onemocnění a oni se teď k tomu nedostávají, oni to nevyhodnocují a to, co mě tedy překvapilo, bylo to, že vlastně data o tom, jaký je efekt očkovacích látek, jaký je efekt prodělaného onemocnění, tak ta kompletní data dostali biologičtí vědci a matematici někde na jihu republiky, jsou sdruženi snad v ústavu Akademie věd BioCEF, a kteří z toho publikují, ale do Státního zdravotního ústavu, pokud vím, tak tato kompletní data nepřišla a zdá se mně to být jakoby podivné, proč lidé, kteří do této doby dělali analýzy akutních respiračních virových infekcí, proč tato data nemají k dispozici. Proč musíme hovořit o tom, že musíme vytvářet něco, co vypadá jako Institut Roberta Kocha, přičemž každý, kdo tomu rozumí, tak ví, že jeho ekvivalentem u nás v České republice je Státní zdravotní ústav, že vlastně byl po určité roky velmi významně rozvíjen a řekněme v posledních 15 letech přišly radikální řezy, které vlastně ho zdecimovaly na tu současnou úroveň, ale myslet si, že paní ředitelka Macková, doktor Kinčel a celá řada odborníků, kteří tam pracují, jsou lidé, kteří by nemohli okamžitě jít pracovat do institutu Roberta Kocha, je naprosto iluzorní. To jsou odborníci, kteří mají prostě světové renomé.
Ale nedostávají údaje.
Data.
Nedostávají data. Vy jste tady teď vznesl několik řečnických otázek. Jak jste si na ně odpověděl? Proč?
No já pořád nevím, já jsem si myslel, že je to tím, že se vlastně končila jedna vláda, začínala druhá vláda a pořád jsem si myslel, že to povede k tomu, že tedy ta nová vláda řekne dobrá, ten náš poradní orgán je orgán, který bude třeba pracovat při Státním zdravotním ústavu, abychom se přiblížili tomu institutu Roberta Kocha. Ministerstvo zdravotnictví jim pomůže ekonomicky v tom, že jim přidá peníze, aby oni tam mohli pracovat a tam se budou zpracovávat ta data.
Neděje se to.
Neděje se to, já doufám, že se to snad bude dít. No, doufám. No.
Pokud není vlastně pozdě, protože ta data pravděpodobně už jako se možná některá zpětně ani získat nedají.
Tak já si myslím, že ne všechna data jsou ztracená, ale ta zásadní data jsou uložená v databázích, čili o tom, zda člověk byl očkován, nebyl očkován, zda prodělal covid, neprodělal covid, zda měl PCR test, zda byl hospitalizován, nebo zda zemřel, to jsou ta nejdůležitější data, která potřebujeme vědět, tak ta existují a ta by se měla kontinuálně zpracovávat.
Ale ještě by tam měly být eventuálně výsledky pitvy, které se ovšem nedělají.
No a to je právě to, co ve chvíli, kdy my uvidíme, nebo by se uvidělo, že vlastně některá z těch skupin má nějaký kritický moment, tak by se k tomu muselo přistoupit, že by se řeklo, tak tady potřebujeme ještě pitevní protokoly, pokud byly udělány, a pokud nebyly udělány, tak naše doporučení je, aby například každý člověk, který, a teď se mu dají ty znaky toho, tak aby byl pitván třeba.
A to jsou právě ta data, která, jak jsem data zmínila, ke kterým už se dostat vlastně zpětně nemůžeme, pokud neexistují.
Tak, určitě.
A pokud někdo neprojevil vůli a třeba i nenařídil, aby se tato data pořizovala.
Ano, to máte pravdu.
Je možné si říct jenom, že je to třeba jenom šlendrián? Já nikoho se nechci dotknout, nechci to vidět, samozřejmě od stolu se ty věci vidí velmi snadno, zejména neodborným pohledem.
Ne, já si myslím, že to není neodborný pohled, tak toto cítí celá řada českých občanů, ale já vždycky říkám, že ono v té státní správě se všechno děje jakoby s velkým skluzem, velmi pomalu, a já pořád chci věřit tomu, že nový pan ministr umožní to, aby ta data byla daleko víc k dispozici, aby se začala pravidelně zpracovávat a aby na tom mohla vlastně ta nejdůležitější instituce, Státní zdravotní ústav, pracovat. Věřím tomu.
Tak dobrá, opět se vydáme do říše zbožných přání.
Tak.
Pane profesore, já bych ráda otevřela ještě jednu důležitou součást celé této záležitosti, a to je povinné očkování. Vy se teď velmi angažujete v iniciativě 21, která je proti povinnému očkování. Před chvílí jste zdůraznil, že povinné očkování by nemělo být ani pro lidi nad 65 let. Nemělo by být povinné pro lidi nad 65 let ani v případě, že jsou třeba obézní, že mají cukrovku? A nebo je nějaká skupina, kde byste skutečně toto nařídil?
Já jsem znám tím, že jsem nikdy nebyl pro povinnost jakéhokoliv očkování a vždycky jsem byl pro princip vysvětlování. Čili my vlastně, a myslím si, že se mi to vyplatilo, že jsem v ordinacích často viděl rodiče, kteří odmítali očkovat svoje děti, a když jsem jim vysvětloval...
Klasickými vakcínami,
a když jsem jim vysvětloval, co je potřeba, nebo v čem je výhoda, v čem je nevýhoda, tak si myslím, že to velmi často pochopili a nechali svoje děti očkovat. Tady je potřeba říci, že podle těch dat, která my máme v tuto chvíli k dispozici, tak u určitých skupin obyvatel, kterou já označuji jako rizikovou skupinu, se ukazuje, že například u osob 60 až 70 let s těmi chronickými onemocněními je vlastně benefit v tom, že se nedostanu na jednotku intenzivní péče, řekněme 3x až 4x větší v určité období. Třeba během epidemie je to číslo je ještě o trošičku vyšší. A u lidí 70 až 80 je, řekněme, 2 až 3x a u lidí nad 80 1,5x. Čili zdůrazňováním toho, že když někomu řeknu, podívejte se, když si necháte aplikovat 2 dávky vakcíny, tak vaše šance, že neskončíte na jednotce intenzivní péče, je násobně vyšší než u těch, kteří by tam mohli skončit. A to je potřeba jim vysvětlovat, říkat, tyto šoty musí běžet na České televizi vždy před televizními novinami a vysvětlovat, že tím, že jsme národ obézní, co to obezita je, kdo je obézní a že tento člověk například může mít benefit z té očkovací látky, kdybychom si to zpětně vyhodnotili.
Ale na to, že by tedy běželo málo upoutávek na to, že se máme očkovat a udělat tečku, tak na to si já jako občasný divák televize tedy stěžovat rozhodně nemohu. A na to, že se musí vysvětlovat, přesvědčovat, na to vám mnozí teď řeknou, není čas, je tady pandemie, není čas ptát se, kdo je kdo.
Ne, to je právě to nejdůležitější. My vlastně si musíme uvědomit, že ta riziková skupina není zas tak velká. Ta riziková skupina, kdybych řekl, že maximálně tak bude tvořit 25% české populace, čili nemá smysl tady provádět věci plošně a nařizovat je, když se vlastně a ještě ke všem, když se dotýká jenom 25% a těch 25% je potřeba naprosto jasně vyspecifikovat a ukázat, že pro těchto 25% i toto opatření ve smyslu očkování, a to myslím dobrovolného očkování, že je pro ně velkým benefitem, že je potřeba jim to skutečně ukazovat. A všem ostatním, kteří chtějí být očkováni, tak v tom nebránit. Prostě chcete být očkováni, nechte se očkovat, ale je potřeba zacílit na tu rizikovou skupinu. A když se na ní nezacílí, když nebudeme vědět, kdo do té rizikové skupiny patří, tak je to strašně špatné a nemá smysl opravdu se hájit tím jako stachanovci, když nahazovali stěnu v obytném domě, no tak samozřejmě jí měli naházenou omítkou za den a pak další 14 dnů dělali špalety okolo oken. To je totéž tady. My se pořád pyšníme tím, že máme vysokou proočkovanost, ale my ve své podstatě potřebujeme, aby ta proočkovanost byla vysoká u lidí, kteří mohou skončit na jednotce intenzivní péče anebo zemřít. A to se neděje prostě a to je špatné.
A pane profesore, vy jste mi svým způsobem odpověděl na to, co si myslíte o povinném očkování. Řekl jste, že s povinným očkováním nesouhlasíte?
Já s ním nesouhlasím a tady konkrétně nesouhlasím s ním z jednoho a prostého nebo z několika důvodů, z nich nejdůležitější je to, že vlastně to očkování toho člověka neochrání před infekcí. Každý očkovaný člověk musí onemocnět. Já jsem to kdysi vysvětloval tak, že si musíme imunitu představit jako imunitu uvnitř těla, kterou si navodíme aplikací injekce s očkovací látkou a imunitu na sliznicích, kde vlastně přes tu sliznici ten virus vstupuje. A protože nikdo z těch, kteří jsou očkováni tou vakcínou do svalu, nemá tu imunitu na sliznicích, tak každý z nich může onemocnět. To znamená, že jsou na tom úplně stejně jako neočkovaní lidé. Neočkovaní lidé, k ním musí virus také vstoupit přes sliznice. U očkovaných je to, že částečně ta imunita v tom takzvaném těle to může zastavit, u těch neočkovaných to nezastaví, anebo ti neočkovaní například jsou mladí a zdraví, takže se přes ty sliznice dostane jakoby menší infekční dávka, ale není rozdíl v tomto smyslu mezi očkovaným a neočkovaným člověkem. To je první moment. A druhý moment je to, že tím, že i očkovaný vlastně může to onemocnění šířit dál a jeho virová nálož je stejná jako neočkovaného člověka na té sliznici, tak samozřejmě se nemůže vytvořit žádná kolektivní imunita. A jediné, v čem ta vakcína zatím ukazuje, že je pozitivní, a to já jsem tady zmínil na začátku, je to, že je schopná zabránit s největší pravděpodobností úmrtím. Jak jsem říkal, ta smrtnost, čili počet zemřelých z počtu pozitivně testovaných u osob, které byly očkovány, je necelé 1%, u lidí, kteří nejsou očkovány, 1,4%. Ten rozdíl tam je, ale prostě já si nedovedu představit, proč my bychom v tuto chvíli měli nutit všechny relativně mladé a zdravé osoby v silových rezortech k tomu, aby podstoupili očkování, když například oni třeba už onemocněli. Proč by se toto nemohlo brát vůbec v potaz, když ti lidé stejně jak očkovaní, tak neočkovaní budou muset onemocnění prodělat. A to ještě ve chvíli, kdy já si říkám, tak všichni nám tady říkají, jak obrovská bude ta epidemie, teďkom ta epidemická vlna, tak my bychom byli schopni propustit hasiče, propustit vojáky, propustit policisty, propustit zdravotnické pracovníky. To se mi zdá být jako asi takové, jako kdybychom šli do zápasu s Barcelonou, Česká republika řekla, podívejte se, vy máte 11 a my tady postavíme 4 lidi bez brankáře a to nám bude stačit. My si věříme.
Vy jste tady připustil, nebo jak to správně formulovat, vy jste řekl, že je pravděpodobné, že se snižuje riziko smrtnosti v případě, že se rizikoví lidé nechají naočkovat. Zároveň se ale samozřejmě nevylučuje, to jste také připustil, to, co říká Robert Malone, že se začne vytvářet toxický spike protein a tak dále a může mít ta vakcína jiné nežádoucí konotace, takže nás třeba ochrání před covidem. Nicméně nám může rozjet v těle proces, který ve výsledku bude pro nás třeba stejně nebezpečný?
No, ale to je právě to, že my bychom měli z tohoto důvodu očkovat jenom ty, u kterých máme ano. jistotu, že vlastně to onemocnění by u nich udělalo to, že skončí na jednotce intenzivní péče a pokud někdo skončí na jednotce intenzivní péče, tak většinou dochází k významnému poškození plic, dochází k poškození imunitního systému a cévního systému, anebo ten člověk by zemřel. Čili my, když mu dáme vakcínu, nebo nemáme přesné údaje, zda k něčemu takovému dochází, tak bychom to měli limitovat jenom na tuto rizikovou skupinu a pořád ty data vyhodnocovat, abychom zjistili, ano, je tady pořád velký benefit. Ale neměli bychom to dávat plošně.
Pane profesore, vy jste teď hovořil zmínil jste se o povinném očkování profesí, které mnozí ministři prosazují. Lidé soudí někteří, že právě povinné očkování některých vybraných skupin je začátkem salámové metody, protože po prvních skupinách policisté, hasiči budou přidávány další, až budou vlastně na očkování všichni a přitom nikdo ale nevyhlásí, že to musí být povinné. Máte podobnou obavu? Máte strach, že toto je začátek? Podej prst.
Určitě, já to vidím jednoznačně, že se tady vytváří postupně obrovský tlak na to, aby se proočkovala celá populace, aniž by se přitom tedy skutečně analyzoval efekt a nežádoucí účinky v té rizikové skupině, čili aniž by byla ta riziková skupina jasně vyspecifikovaná, aniž by byla perfektně saturována tou imunizací, tak my se snažíme pořád pod rouškou toho, že chceme zmírnit zátěž zdravotního systému, tak chceme proočkovat celou populace. Znovu a znovu vždycky připomínám, průměrný věk zemřelých neočkovaných, průměrný věk je 74 let, průměrný věk zemřelých očkovaných je 78 let. Čili my se musíme pořád orientovat na věkovou skupinu a v rámci této věkové skupiny vyhledat ty další faktory, jako je obezita, cukrovka a podobně, jestli to pořád platí a těm lidem to vysoce doporučovat.
Protože v tomto případě, když naočkujeme povinně lidi z těchto rezortů, tak bychom vlastně teoreticky měli očkovat ty nejzdravější.
Tak, ale
protože
to je
by měli mít fyzičku vojáci nebo policisté, hasiči.
U těch mladých zdravých lidí je podle mého názoru a podle toho, co jsem měl možnost si zatím přečíst, je daleko lepší, aby si onemocněním prošli, protože víme, že prodělané onemocnění ve své podstatě je, nebo podle údajů, které byly poskytnuty v jedné izraelské publikaci, je ta ochrana přibližně 13x větší než u lidí po dvou dávkách vakcíny.
Podle některých studií, ale současné očkování téměř vůbec nefunguje proti variantě Omikron. Je to pravda?
Ano, ano, to určitě, protože varianta Omikron, ty očkovací látky jsou založeny vlastně na genetické informaci, která kóduje ten spike protein u původního wuhanského viru. A čili oni vytvářejí imunitní odpověď v lidském organismu vůči spike proteinu původního wuhanského viru. Když ale přijde antigenní varianta, která je pátou nebo šestou, tak vlastně ta vazebná místa na tom spike proteinu pro ty protilátky má úplně jiné. Čili, že se ty protilátky samozřejmě nemohou uplatnit. A to je důvod, proč vlastně ta vakcína selhává. Kdyby ta očkovací látka byla založena na nějakém recentnějším kmeni, třeba na delta variantě, no tak by ve své podstatě její efektivita byla podstatně vyšší.
A po té, co jste teď rozebral a analyzoval, tak má smysl posilující dávka?
Tak já si myslím, že vlastně pokud ten člověk byl jednou imunizován dvěma dávkami, tak jeho imunitní systém dostal dostatečnou informaci o tom, že vlastně tady existuje nějaký takový virus a že je potřeba se na něj připravit. To, že aplikujeme třetí dávku, vychází z takové teorie, že bychom nastimulovali imunitní systém, ale ve své podstatě my vytvoříme zase protilátky a tu imunitní odpověď vůči původnímu wuhanskému kmeni. A já často slýchávám argument z periferie o tom, že když všichni víme, že monoklonální protilátky, což jsou protilátky, které jsou velmi podobné tomu, co se vytváří v těle, akorát, že se vytvářejí vlastně artificiálně mimo to tělo, že nefungují, tak proč by měly tedy fungovat lidské protilátky po tom přeočkování.
Je to trošičku jako hláška z filmu Dávejte jí na tu teplotu meruňky, to zabírá, ne, ale jejich sezóna jsou výborné.
Tak asi. Tak asi taky nějak to je. Já si nemyslím, že ten efekt té třetí dávky, ta třetí dávka skutečně je schopná vytvořit vysokou hladinu protilátek, ale my si nejsme jisti, jestli tato vysoká hladina protilátek ty lidi jakoby dostatečně ochrání.
Nemělo by být dostatečným informačním zdrojem třeba Portugalsko, které se pyšnilo vysokou proočkovaností a teď úpí pod vysokou nemocností. Stejně tak Izrael, který očkuje už čtvrtou dávkou, jenže podle zveřejněných zkušeností se po čtvrtém očkování vakcínou proti koronaviru hladina protilátek v těle sice zvýší, až pětinásobně. Ovšem záhy se vrací na stejnou úroveň jako krátce po třetí dávce a zatím vlastně vůbec není jasné, co to znamená. A k tomu ještě přibývá to, že ty protilátky jsou proti původnímu wuhanskému viru.
No, určitě oba dva ty příklady ukazují to, co jsem zmínil. To znamená, že každý očkovaný člověk musí onemocnění prodělat. A samozřejmě, jakmile je jednou prodělá, tak má na nějakou dobu skříženou ochranu vůči ostatním antigenním variantám, čili ten člověk třeba za 2, za 3 roky onemocní znovu jinou antigenní variantou, tím koronavirem. To, že se aplikují očkovací látky a pokud je budeme aplikovat takto často, tak bude docházet k tomu fenoménu, který jste zmiňovala, to znamená, že vy tím tou dávkou přeočkování vlastně vytvoříte vysokou hladinu protilátek, která ale ve chvíli, kdy není potřeba, okamžitě klesá a vy naprosto zbytečně vlastně stimulujete ten imunitní systém, protože ta ochrana je úplně minimální a tím, že zvyšujete množství protilátek v tom těle, tak nějak nepomůžete té sliznici, kde přes kterou u člověka, který onemocnění neprodělal, ten virus musí projít nebo se tam začít množit.
Nějaká PR-ová agentura by možná naší vládě měla poradit změnu sloganu Otečce tím pádem.
Tak já si myslím, že já jsem byl strašně nerad, že se objevovala vůbec ta kampaň Otečce a velmi, já přiznám se k tomu otevřeně, velmi nelibě jsem nesl jeden z těch spotů, ve kterém se hovořilo o tom, aby lidé, kteří onemocnění prodělali, aby si nemysleli, že jejich imunita je lepší než imunita po vakcíně a aby se okamžitě nechali očkovat. A část z tohoto, řekněme, sloganu, který vlastně existuje, se často objevuje teď v těch sdělovacích prostředcích, kde se říká, že už za pár dnů po prodělaném onemocnění by se lidé měli očkovat. Všem říkám, nechte se očkovat, až vám vyprchá doba 180 dnů, nenechávejte se očkovat dřív, je to naprosto zbytečné, pokud jste recentně prodělali onemocnění, jste chráněni skříženě i proti ostatním variantám a skutečně je to úplně do očí bijící, že často se v tom mediálním prostoru objevují vyjádření expertů, kde například včera jsem četl vyjádření 3 expertů jako závažný článek a nikdo z nich nebyl lékař, nikdo z nich nikdy neočkoval, a nikdo z nich nikdy neviděl žádného pacienta, sedí všichni 3 ve svých laboratořích a přitom jsou experty na očkování.
Pan profesor Turánek o lidech, kteří šíří, a mnohdy odbornících, kteří šíří tyto výroky o tom, že ani prodělaná nemoc vás neochrání tak jako vakcinace, tak jim říká popírači imunologie.
Myslím si, že je to úplně přesné, ale oni prostě se toho pořád drží se toho, že vlastně vy, když proděláte onemocnění delta variantou, což je, nebo dokonce omikronem, tak, že pro vás je velmi dobré, když se necháte přeočkovat původní variantou, což je naprostý nesmysl a já jsem to vysvětloval i na očkování proti chřipce, kdy vlastně, když by za mnou někdo přišel na očkování proti chřipce a řekl, tak očkujete mě a já řeknu, samozřejmě, já jsem si myslel, jestli tady mám nějakou variantu starou 2 nebo 3 roky, on řekne, ale to já nechci, já chci recentní variantu. Tak tady to každý chápe, tady to se to nechce pochopit a pořád se hledají nějaké cesty, proč říct, že to význam má.
Nehledě na to, že vzpomínám si, že když byly kampaně na možnost očkovat se proti chřipce, tak pak vždy zazněla informace a už je pozdě, už se nemůžete očkovat, chřipka už je tady. Řekněte mi, v tuto chvíli si myslím, že i kdybych se šla teď já naočkovat, tak ani nikdo nezjistí, jestli nejsem pozitivní, jestli tedy vlastně přímo tu nemoc nemám. Není toto vlastně úplné vyšinutí z vazby tohoto principu?
Tak určitě je lepší neočkovat v průběhu jakoby epidemii. Vysokého výskytu v té epidemii, to určitě, protože to může zvýšit množství nežádoucích účinků po vakcinaci a určitě to není dobré, ale tady se všichni zaštiťují tím, že vlastně se to musí, aby se populace ochránila, protože snad ještě do dneška jsou někteří, kteří vyprávějí o tom, že tady existuje něco jako kolektivní imunita nebo něco podobného.
Pane profesore, já samozřejmě vím, že vy nejste právník, ale jakožto odborníka na vakcinologii, na věc jako takovou, se chci zeptat, zda podle vás může být povinné očkování proti covidu v rozporu s rezolucí Rady Evropy 2361, kde se doslova říká, Ve světle současné celosvětové pandemie, jejich okamžitých i dlouhodobých důsledků a očkování proti nemoci COVID-19 vybízí parlamentní shromáždění Rady Evropy, členské země Rady Evropy a Evropskou unii mimo jiné k tomu, aby zajistili, aby občané byli informováni o tom, že očkování není povinné a aby na nikoho nebyl vyvíjen politický, společenský ani jiný nátlak na to, aby se nechal očkovat, pokud si to sám nepřeje. Já ještě budu chvilku citovat. Aby zajistili, aby nikdo nebyl diskriminován za to, že není očkovaný kvůli možným zdravotním rizikům nebo protože nechtěl být očkován, a transparentně oznamovali obsah smluv s výrobci vakcín a zveřejňovali je k podrobnému přezkoumání parlamentem i veřejností. Takže opět zdůrazňuji, jsem laik, školy nemám v tomto oboru, ale jeví se mi to tak, že to, co se děje prostřednictvím třeba stále platné a dosud nezrušené vyhlášky ex-ministra Vojtěcha o povinném očkování u nás, ale i to, co se děje v Rakousku, o čem se uvažuje v Německu, co teď vlastně rozpoutal Macron ve Francii, takže to se děje v příkrém rozporu s rezolucí Rady Evropy. Čtu to správně?
Ano, čtete to úplně správně a já to taky tak chápu. Samozřejmě Rada Evropy je poradním orgánem, který může vydávat doporučení, ale na druhou stranu, prostě pokud od takto významné instituce, jako je Rada Evropy, jejichž výroků jsme si vážili i před desítkami let, tak si myslím, že je potřeba to brát vážně a že by stálo za to, aby politici, kteří jsou nebo se chtějí zodpovídat svým občanům, aby na to brali ohled. Skutečně to, že budeme provádět povinné plošné očkování, nás covidu nezbaví a určitě to povede k segregaci obyvatel a určitě ta povinnost v těch, řekněme, určitých skupinách obyvatel povede k tomu, že se tady vytvoří obrovská, já tomu říkám, sociální jizva mezi očkovanými a neočkovanými, kterou nic nezahojí v následujících 20 letech. A jestli nechceme mít rozdělenou společnost, pojďme znovu hovořit o tom, pro koho je ta imunizace důležitá, komu může přinést benefit. Ukažme, že ten benefit tady je, ukažme, kterých lidí se to dotýká a to je daleko důležitější, než v tuto chvíli očkovat třeba dobrovolné hasiče. Opora v Radě Evropy tady je, abychom se mohli chovat rozvážně a demokraticky určitě.
Pane profesore, jakou roli si myslíte, že na počtech lidí třeba v nemocnicích hraje roli stres? Stres z toho, jak je covid dnes a denně prezentován třeba v médiích jako zákeřný vrah.
Já si myslím, že to je právě jedna z věcí, kterou ty odborníci, kteří se podílejí na těch prognózách, tak se ani neuvědomují, že vlastně tím, že řeknou, že do konce roku tady bude třeba tolik a tolik mrtvých a ono se to samozřejmě nikdy nevyplní, že tady budou plné mrazáky, že nebudou stíhat pohřební služby, tak to vytváří u těch lidí obrovský stres a já to vidím každodenně, protože já mám v telefonu mnoho telefonních čísel a řada lidí, která onemocněla covidem, tak vlastně mi zavolá a ptá se mě na radu. A musím říct, že u 95% těch lidí dochází k tomu, že oni ve chvíli, kdy mají pozitivní PCR test, tak oni k tomu přistupují jako kdyby měli diagnózu zhoubného nádoru. Čili oni jsou přesvědčeni o tom, že by mohli najednou na ten covid zemřít, ačkoliv se jedná třeba o úplně mladé lidi, zdravé, kteří tím prošli mírně zvýšenou teplotou a kašlem a během 5 dnů onemocnění odeznělo, tak i poté oni se dotazují, zda se nemůže něco stát a nemůže se to vrátit nazpátek a že by zemřeli. Čili ten fenomén toho strachu z té nemoci samozřejmě na té individuální úrovni velmi negativně, má velmi negativní vliv na imunitní systém. To víme, že člověk, který je nesmírně stresován v období akutních respiračních virových onemocnění, má daleko více než člověk, který je v úplné pohodě. Čili ta psychika tam hraje obrovskou roli a to je jedna z věcí, která mě vadí, že se tady jakoby u těch pozitivních aspektech vlastně nehovoří. Se říká, tak jste tím prošli, to je výborné, povedlo se vám to s těmi a s těmi příznaky, takže teď se můžete být v pohodě a můžete dál všem říkat, že i takto to může proběhnout i u těch ostatních.
Pane profesore, zlepšila se jaksi plošně od našeho posledního setkání péče o pacienty doma? Taková ta prenemocniční péče?
Já bych řekl, že se ta situace velmi významně zlepšila. Oproti tomu, co bylo před rokem a půl, tak je vysoké procento praktických lékařů, kteří se snaží vlastně provádět tu konzultaci alespoň po telefonu a snaží se od těch lidí vyzískat informace o jejich aktuálním zdravotním stavu, o jejich symptomech a podobně a podle toho se snaží navrhovat nějakým způsobem léčbu. K té léčbě je potřeba si uvědomit, že tady došlo k posunu od toho, co se tady tradovalo třeba před rokem, aby lidé léčili ty symptomy, aby léčili rýmu, kašel, teplotu a podobně, k tomu, aby se zkusili lékaři vyspecifikovat lidi, u kterých mohou vzniknout ty tři základní komplikace, to je pokles počtu bílých krvinek, především u té skupiny lymfocytů, které jsou důležité pro ochranu proti tomu viru, aby se dával pozor na změny srážlivosti krve a aby se dával pozor okolo 7. dne na možné bakteriální komplikace a nasazovaly se antibiotika. Já jsem viděl několik konceptů, které s tímto pracují. Zastáncem jednoho je například pan profesor Ton, který tedy uplatňuje od začátku léčby velmi jednoduchý lék, který moduluje imunitní odpověď a to je Montelukast, který je samozřejmě doplněn od prvního dne lékem, který snižuje vlastně přibližování a spojování krevních destiček a to je běžný aspirin a pak samozřejmě na základě laboratorních výsledků je možné po pátém dni vlastně nějakým způsobem to vyhodnotit. Já třeba jsem
ale
na to...
Promiňte, že přerušu, ale kdo vám přijde tu krev odebrat?
A to je právě to, že já jsem přesvědčen o tom, že vlastně člověk, který má nějaké příznaky a který byl nemocný, tak ve své podstatě po pátém dni nemůže nikoho nakazit. O tom jsem přesvědčen a hovořil jsem o tom už možná před rokem a půl, aby karanténa byla 5denní ukončená PCR testem, aby u člověka, který má být nemocný, tak tam bude pozitivní a u toho, kdo vlastně byl pozitivní, tak ten pátý den vlastně ten člověk pozitivní nebude, protože po pátém dni, to víme zase ze sledování jiných akutních respiračních virových nákaz, je kultivace viru, čili živého viru naprosto nemožná. A ten odběr krve buď se udělá tím, že tedy se umožní těm lidem, aby si vzali žádanku, kterou jim pošle jejich praktický lékař a půjdou do odběrového centra a nechají si udělat krevní obraz s diferenciálním rozpočtem, aby si udělali, který řekne o tom, jaká část té imunity je zaangažovaná, jaká je poškozená, nebo se udělá jako druhé takzvaný C-reaktivní protein, který je obsažen ve stěně bakterií, čili řekne o tom, jestli tam cirkuluje víc bakterií a vytváří se zánět, anebo poslední D, dimery, které ukážou na to, zda ten člověk bude náchylnější k tomu, aby si vytvořil tromby, a jemu je možné doporučit například na základě těchto výsledků buď aplikaci antibiotik, aplikaci kortikoidů nebo aplikaci léku nízkomolekulárního heparinu, který jsou celá řada lidí v populaci zvyklá si píchnout pod kůži v oblasti břicha. Když se toto udělá, a to se nemusí udělat u každého, dělá se to u těch, u kterých ty příznaky přetrvávají a které by mohly být jakoby delší dobu, tak to pomůže tomu vyhodnocení a určitě to velmi významně sníží tok pacientů, kteří jdou do nemocnice. A já, i když jsem za to nesmírně jakoby popotahován, tak prostě musím říct, že jedním z těch základních léků, který by se měl během prvních 3 dnů dávat, je určitě Inozin Pranobex, který je schopen zabránit tomu výraznému poklesu těch bílých krvinek.
Pane profesore, myslíte si, že Omikron je poslední mutace, která se nám představila?
Já si myslím, že těch mutací bude víc, ale na druhou stranu jsem optimista v tom, že když se na to podívám zpětně, tak skutečně vidíme opticky to, že s každou mutací roste infekciozita a poklesává klinická závažnost. Takže já předpokládám, že by to mohlo vydržet na této trajektorii.
Pane profesore, určitě se zase brzy uvidíme, abyste nás seznámil, co je nového na poli covidu, a pro dnešek vám moc děkuji.
Děkuji moc za pozvání, bylo to velmi příjemné tady. Děkuji.